რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შუა ევროპაში შუა დღეა რადიო თავისუფლება თავის მოწყობილობას განაგრძობს. თბილისის დროით 15 საათზე მოისმინეთ ახალი ამბები. თავიდან სულ მოკლედ, უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ოფიციალურად განაცხადა თავისი გადადგომის შესახებ. მოსკოვის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გარდაიცვალა ჩრდილოეთი ოსეთის ხელმძღვანელი. ბრიუსელში ბრიტანეთის გამო წუხელ გვიანობამდე გაგრძელებული მოლაპარაკების შემდეგ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მეტი მუშაობა საჭირო ევროკავშირში დიდი ბრიტანეთის შესანარჩუნებლად. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ოფიციალურად განაცხადა თავისი გადადგომის შესახებ. ეს ცნობა უკრაინის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა გაავრცელა ტვიტერით. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გენერალური პროკურორის ვიქტორ შოკინის განცხადება 19 თებერვალს მიიღო. იტყობინება სვიატოსლავ ცეგოლკო, უკრაინის პრეზიდენტის პრესმდივანი. შოკინის გადადგომისკენ მოწოდებები გაესმა მას მერე, რაც გენერალური პროკურორის მოადგილემ ვიტალი ტასკომ, რომელიც გადადგა 15 თებერვალს, განაცხადა შოკინი კორუფციის საქმეებში გამოძიება საფერხებსო. იტყობინებოდნენ, რომ შოკინი გადადგა 16 თებერვალს, სხვა ცნობით ის შვებულებაში იყო გასული. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა ტელეფონით საუბრისას უთხრა პოროშენკოს, რომ შეერთებული შტატები მიესალმა ნაბიჩს, გამოიცვალოს პროკურორი, რაც გზას გაუხსნის პროკურორის ოფისის რეფორმირებას უკრაინაში. მოსკოვის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გარდაიცვალა ჩრდილოეთი ოსეთის ხელმძღვანელი ტამერლან აგუზაროვი. ამის თაობაზე იტყობინება რესპუბლიკის ერთ-ერთი გამოცემა. თებერვლის დასაწყისში გავრცელდა ცნობა, რომ აგუზაროვი საავადმყოფოში იყო მოსკოვში პნევმონიის დიაგნოზით. ის შარშან სექტემბერში დაინიშნა თანამდებობაზე, მანამდე ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი იყო. მან პოსტზე შეცვალა ტეიმურაზ მანსუროვი, რომელიც ივნისის თვეში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა მოხსნა თანამდებობიდან. კაიროს გენერალური დივანი ბანკიმუნი გაფრთხილებით გამოვიდა, რომ სირიაში სამხედრო მოქმედების გააქტიურება საფრთხეს უქმნის ზავს და სამშვიდობო მოლაპარაკების გაგრძელებას. ამის თაობაზე ბანმა განაცხადა გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე, რომელიც მიეძღვნა სირიის სამშვიდობო პროცესის გზამკვლევის შესახებ დეკემბრის რეზოლუციის განხორციელების მიმდინარეობას. ბრიუსელში ბრიტანეთის გამო წუხელ გვიანობამდე გაგრძელებული მოლაპარაკების შემდეგ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ მეტი მუშაობაა საჭირო ევროკავშირში დიდი ბრიტანეთის შესანარჩუნებლად. ამ წუთისთვის შემიძლია ვთქვა, რომ მცირე წინსვლა არის, მაგრამ მეტია გასაკეთებელი, უთხრა ტუსკმა რეპორტერებს 19 თებერვალს. ტუსკის თანახმად ის და ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ იუნკერი ორ მხრივ მოლაპარაკებებს გამართავენ ბრიტანეთის პრემიერთან 19 თებერვალს. ერთ-ორი ცნობა საქართველოდან. თბილისში გაიმართა საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიხეილ ჯანელიძის, ელმარ მამედიაროვის და მევლუდ ჩავუშოულუს შეხვედრა. საქართველოს და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა თურქ ხალხს სოლიდარობა გამოუცხადეს ანკარაში 17 თებერვალს მომხდარი ტერაქტის გამო. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მამედიაროვმა აღნიშნა, რომ აუცილებელია უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აბსოლუტურად მიუღებელი უწოდა თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის მიმართ ბოლოხანს გამოთქმულ ბრალდებებს. კვირიკაშვილი მთავრობის სხდომაზე გამოეხმაურა კოალიცია ქართული ოცნების წევრის მრეწველთა პარტიის ლიდერის გოგი თოფაძის განცხადებებს. რუსეთის კონცერნის გაზპრომის ხელმძღვანელებთან სამუშაო შეხვედრებს განაგრძობს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე. სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, მორიგი შეხვედრა დღეს გაიმართება ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება.
those happy hours I spend with you, that lovely afterglow. Most of all, I miss you so. Your sweet caresses, each rendezvous, your voice so soft and low. Most of all, I miss you so. You once filled my heart with no regrets, no fears. Now you find my heart filled to the top with tears. I'll always love you and want you to. How much you'll never know. Most of all,
thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind the reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors that are pony on the spinning wheel
revelation yet.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Yeah.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთი ამ თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ცხინვალთან მოსაზღვრე ნიქოზისთვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც ითხოვენ. საქართველოში მცირემე წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ახალი ეტაპი დაიწყო. ამ თემებს ახლოსით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საბოლოოდ დაშლილად გამოცხადა უკრაინის საპარლამენტო კოალიცია. მისი დატოვება დღეს ოფიციალურად დაადასტურა ფრაქცია სამოპომიჩმა, რომლის 33 დეპუტატმა თავისი ხელმოწერა გაიწვია კოალიციური შეთანხმებიდან. მანამდე საპარლამენტო კოალიცია დატოვეს ბატკივშინამ და რადიკალურმა პარტიამ. კოალიციის დაშლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ამ კვირაში უკრაინის პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით არადამაკმაყოფილებლად შეაფასა პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის მთავრობის მუშაობა, თუმცა მისთვის იმპიჩმენტის გამოსაცხადებლად ხმების საკმარისი რაოდენობა ვერ მოაქვს. აკროვა. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიხაილ ჯანელიძის, ელმარ მამედიაროვის და მევლუდ ჩავუშოღლუს შეხვედრა. საქართველოს და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა თურქ ხალხს სოლიდარობა გამოუცხადეს ანკარაში 17 თებერვალს მომხდარი ტერაქტის გამო, რომელსაც 30-მდე ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ელმარ მამედიაროვმა აღნიშნა, რომ აუცილებელია უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერება. ტერორიზმის აღდეგ ბრძოლა უნდა გავაძლიეროთ, რადგან ეს რეგიონული უსაფრთხოების საკითხია და მოითხოვს სამხრივ თანამშრომლობას კიდევ უფრო მაღალ დონეზე, განაცხადა მამედიაროვმა. ამავე პრესკონფერენციაზე თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ აღნიშნა, რომ ტერორიზმის საფრთხის მიუხედავად თურქეთ-საქართველო-აზერბაიჯანის ერთობლივ პროექტებს არაფერი ემუქრება. ჩავუშოღლუს განცხადებით, ტერაქტების გამო თურქეთი თავის საგარეო პოლიტიკას არ ცვლის და მეგობრებთან არანაირი პოზიციების გადახედვას არ აპირებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის თქმით, ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლოა თურქეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო კიდევ უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლებენ. რაც შეეხება ერთობლივ პროექტებს, მაქსიმალურ ძალისხმევას მიმართავთ, რათა უკვე დაწყებული პროექტები წარმატებით დასრულდეს და წარმატებული იყოს ახალი პროექტები, რომლებსაც ალბათ მომავალშიც განვახორციელებთ, განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აბსოლუტურად მიუღებელი უწოდა თავდაცვის მინისტრის თინეხიდაშელის მიმართ ბოლო ხანს გამოთქმულ ბრალდებებს. გიორგი კვირიკაშვილი მთავრობის ღევანდელ სხდომაზე გამოეხმაურა კოალიცია ქართული ოცნების წევრი მრეწველთა პარტიის ლიდერის გოგი თოფაძის განცხადებებს, რომ თინეხიდაშელმა საგარეჯოში პარლამენტის შუალედური არჩევნებისას კანონი დაარღვია და კოალიციას პრობლემები შეუქმნა. ეს ჩირკს ცხებს არა ერთ პარტიას, არამედ მთლიანად მთავრობას ყველანაირი საფუძვლის გარეშე, განაცხადა კვირიკაშვილმა. პრემიერმა თანაგუნდელებს მოუწოდა საკითხები სხვა წესით და ფორმატით განიხილონ. პრემიერის განცხადებითვე მისთვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ კოალიციის ერთიანობა.
ყველა ადამიანი, ვინც მზად არის, რომ ჩვენთან ერთად აიღოს ეს პირთი, და ეს პირთი არ არის მსუბუქი, და ვინც მზად არის, რომ იმ პრინციპებით და იმ ხედვით, რომელი ხედვითაც ჩვენ მივდივართ წინ, ემსახუროს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ მზად ვართ, რომ კარი გავუღოთ. არათუ იმაზე ვიფიქროთ, რომ ჩვენ დავიშალოთ თუ და ასე შემდეგ მივსეთ სალაპარაკო იმ ადამიანებს, რომლებსაც ნამდვილად უხარიათ ეს.
პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის მიერ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გამოთქმული ეს პოზიცია არ გაიზიარა მრეწველთა პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ტყემალაძემ. მან დააფიქსირა, რომ ეს არის დამაზიანებელი მთელი კოალიციისთვის, მაშინ როცა გოგი თოფაძე საუბრობდა არა კოალიციაზე, არამედ ერთ კონკრეტულ პიროვნებაზე, განუცხადა ჟურნალისტებს ზურაბ ტყემალაძემ. კოალიციის რამდენიმე სუბიექტ შორის ბოლოდროინდელ უთანხმოებაზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თმასვენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა კანონმდებლობით გათვალისწინებული სოციალურ-ეკონომიკური შეღავათებით და პრივილეგიებით ისარგებლებს. კანონი დადგენილ კრიტერიუმებს გეოგრაფიული მდებარეობით აკმაყოფილებს უშუალოდ ცხინვალთან მოსაზღვრე ნიქოზის, თუმცა ის მაღალმთიანი დასახლებების ნუსხაში ჯერჯერობით არ შეუტანიათ სხვა რამდენიმე კრიტერიუმთან შეუსაბამობის გამო. ჩამონათვალის კორექტურების პროცესი აპრილამდე გრძელდება, ამიტომ ნიქოზელებმა ხელისუფლებას პეტიციით მიმართეს და სტატუსის მინიჭება მოითხოვეს. ამ საკითხში ადგილობრივ მოსახლეობას მხარდაჭერა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა გამოუცხადეს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიქოზის მოსახლეობა მაღალმთიანი რეგიონის სოფლის სტატუსის მინიჭებას მოითხოვს. ნიქოზის თემში შემავალი სოფლების ზღვის დონიდან 800 მეტრზე ზევით მდებარეობს, მაგრამ სხვა კრიტერიუმებში ვერ ჯდება. მაგალითად, როგორიც არის ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა, კლიმატური პირობები, სასოფლო სამეურნეო მიწის სიმცირე, დემოგრაფიული მდგომარეობა და გამწვავებული მიგრაციული პროცესები. ნიქოზის მცხოვრები მაკალომსაძე აცხადებს, რომ სოფელს სტრატეგიული მდებარეობა და მნიშვნელობა აქვს.
ჯერ მარტო ის ფაქტორი აღსანიშნავია, 2008 წლის ომი ჩვენთვის არ დამთავრებულა. ჩვენ ისევ დაძაბულები ვართ. ისევ იქიდან სროლა ისმი, ჩვენი მისამართით არის ვრიან, მაგრამ ჩვენ ისეთი ცხოვრება გავიარეთ, რომ დაძაბულები ვართ. ახალგაზრდების ალბათ 20%-იც აღარ არის სოფელში დარჩენილი. 2-3 წელიწადში მე ასე ვფიქრობ, დაიცლება ფაქტურად მოხუცები ხა.
ნიქოზელები იმეც არ კარგავენ, რომ მათი სოფლის სტატუსი მთის განვითარების ეროვნული საბჭო გაზაფხულზე განიხილავს და ამით სოფელს განვითარების შანსი მიეცემა.
განხილვა მარტში ან აპრილში უნდა იყოს და ვნახოთ თუ იმას გაითვალისწინებენ, რომ ვართ აქვე ცხინვალთან და რომ იმაში შეტანილია მუხლიერთეთი, რომ ცხრათვის მანძილზე უნდა მუდმივად ცხოვროდეს, ძალიან დადებითად იმოქმედებს და ნაწილობრივა ესეც დააბრუნებს ალბათ სოფელში მოსახლეობას.
გორის საკრებულოს წევრი ნიქოზის თემიდან მერაბ მელანაშვილი იმ სტატისტიკაზე საუბრობს, რაც მისი აზრით სტატუსის მინიჭების პროცესში კომისიამ უნდა გაითვალისწინოს.
ზემონიქოში ვარ შედარებით მძიმე მდგომარეობა, სადღაც 300 ოჯახი ცხოვრობს, აქედან 70 ოჯახამდე არის გასული და სადღაც 70 ახალგაზრდამდეა გასული.
სოფელში ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები ჩავიდნენ და ადგილობრივებს მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონზე ესაუბრნენ. ცენტრის წარმომადგენელი ლადო ბიჭაშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ ნიქოზელების პრობლემები გულთან მიიტანონ. მისი თქმით, გუბერნატორს და მუნიციპალიტეტის გამგებელს კომისიისთვის რეკომენდაციით მიმართვის უფლება აქვთ. ადამიანის უფლებათა ცენტრი ამ მიმართულებით აქტიურობას ნიქოზელებისთვის ადვოკატირების კამპანიითაც გეგმავს.
მინდა ორგანიზაციის სახელით მოუწოდო ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ მაქსიმალურად ჩაერთონ და ასევე გვექნება მიმართვები ოფიციალურ პირებთან, მათ შორის საპარლამენტო დეპუტაციასთან, სახალხო დამცველთან, ასევე გვექნება ჩვენ პრემიერ-მინისტრთან და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კოორდინაცია ამ საკითხებზე.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურისტი რეზო გოგიაშვილი აცხადებს, რომ მუნიციპალიტეტის გამგებელს ნიქოზის სტატუსის საკითხი მთის განვითარების ეროვნული კომისიის წინაშე არ დაუყენებია, რადგან ნიქოზის თემში შემავალი სოფლები შესაბამის კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს.
უნდა იყოს მიგრაცია 50%-ზე მეტი, ერთგენიც ჰქონდა ესეთი შემთხვევა, ნიქოს არ აქვს ეს მდგომარეობა. ნიქოში სულ ეხლა რამდენიმე თვის უკან დასრულდა სასმელი წყლის ძალიან რეაბილიტაციის პროგრამა. ახალი სისტემები მოეწყო, თითოეული ოჯახი უკვე სასმელი წყლის მიმღებია. ანუ ასეთ სოფელზე ვერ გავაგზავნით, იმიტომ თავრობას რომ ჩემთვის კითხვა დაესვა, რომელ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს? ვერც ეს ვერ აკმაყოფილებს ამ შემთხვევაში და ამიტომ საფუძვლო იქნებოდა ჩვენი ხიდან ასეთ შემთხვევების გაგზავნა.
მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის მიხედვით მთაში დაბადებულ ყოველ ბავშვზე ოჯახი ყოველთვიურად 100 ლარიან დახმარებას მიიღებს. იზრდება პენსიები და ხელფასები პედაგოგებისა და ექიმებისთვის. ასეთი რეგიონებისთვის იგეგმება გათბობისა და ელექტროენერგიის შეღავათების ამოქმედება. შეღავათები წესდება სამეწარმეო საქმიანობისთვის. კანონის მიზანია მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის სტიმულირებისთვის შეღავათები განსაზღვროს, რაც მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ პირთა კეთილდღეობას, ცხოვრების დონის ამაღლებას, დასაქმების ხელშეწყობას უზრუნველყოფს. ეს კანონი ბევრი სოფლისთვის უკვე მიმზიდველი გახდა და ადგილზე მცხოვრები ადამიანები ამ შეღავათებით სარგებლობის სურვილს გამოთქვამენ.
ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ნიქოში ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა. საქართველოში მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ახალი ეტაპი დაიწყო. საბოლოო შედეგების გამოცხადებამდე პროექტის მონაწილეები ქვეყნის რეგიონებში საინფორმაციო შეხვედრებს აწყობენ. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. Micro და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროექტის აწარმოება საქართველოში მეორე რაუნდი 15 თებერვლიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყო. მეორე წელია მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ ბიზნეს იდეები წარმოადგინონ ვებპორტალის ქართული ჯის მეშვეობით და ჩაერთონ პროგრამაში, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან 5000 ლარიდან 15000 ლარამდე თანადაფინანსებას ითვალისწინებს. სამთავრობო პროგრამას მეწარმეობის განვითარების სააგენტო კონტრაქტორი არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით ახორციელებს. იმერეთში, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში სააგენტოს კონტრაქტორია საქართველოს სკაუტური მოძრაობა. მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის მონიტორინგის მენეჯერის კახაბერ აბჟანდაძის ინფორმაციით, ბიზნეს იდეების მიღების პირველი ეტაპი 31 მარტს დასრულდება, რის შემდეგაც საუკეთესო პროექტებს სპეციალური კომისია გამოავლენს. ბიზნეს იდეის ავტორებს საშუალება ექნებათ გაიარონ სპეციალური ტრენინგიც, რათა პროფესიონალური ბიზნეს გეგმა შეადგინონ და თანადაფინანსება მოიპოვონ. კახაბერ აბჟანდაძის განმარტებით, თანადაფინანსების შემთხვევაში მეწარმეს 20%-იანი თანამონაწილეობა მოეთხოვება.
იგულისხმება აქ ინდმეწარმე, მიკრომეწარმე, მცირე მეწარმე, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი და ინდმეწარმე, რომელიც დგგ-ს გადამხდელი არ არის. აი ამ ადამიანებს შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება, წახალისებულია რა თქმა უნდა დამწყები ბიზნესები, ასევე უკვე არსებულებს თავიანთი ბიზნესის აფართოება.
მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის მონიტორინგის მენეჯერის კახაბერ აბჟანდაძის ინფორმაციით, შარშან წარმოდგენილი 2600-მდე ბიზნეს იდეის ავტორთაგან სახელმწიფოსგან თანადაფინანსება მიიღო კონკურსის წესით ჩერჩეულმა 230-მა ინდივიდუალურმა მეწარმემ და მეწარმეთა ამხანაგობამ. კახაბერ აბჟანდაძის განცხადებით, მრავალფეროვანია ჩამონათვალი იმ სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო წარმოებებისა, რომლებმაც თანადაფინანსებით უკვე ისარგებლეს.
სილამაზის სალონებიც არის, საცხობებიც არის, წარმოებებიც, გადამუშავებაც, ხილის კომბინირებული საკვების წარმოება არის, ხის გადამამუშავებელი საამქროებიც, საოჯახო სასტუმროებიც.
ქუთაისში არსებული მოდის სალონი მაგდა და სალომე იმ საწარმოებს შორისაა, რომლებმაც სახელმწიფოსგან თანადაფინანსება უკვე მიიღეს. დიზაინერი მაგდა კუპატაშვილი ამბობს, რომ 10-წლიანი ფუნქციონირების პერიოდში პირველად შეძლეს რამდენიმე საჭირო დანადგარის შეძენა, რაც წარმოების ხარისხის გაუმჯობესებაში დაეხმარებათ.
აი ამ პროექტის ფარგლებში დაუკავშირეს საქორწილო კავების მიმართულების გაფართოება. ძალიან ისეთი არის საქორწილო კავები, უფრო ნაზი, ფაქიზი და ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი მანქანა დანადგარების შეძენა. აი ეს უთოს დანადგარი, ხო, აი რამოდენიმე ცუთონდა ჩვენს კოლეგებს, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირადღირებულია.
პროგრამის ფარგლებში მიღებული თანადაფინანსებით მცირე ზომის ტრაქტორი შეიძინა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორპირის მკვიდრმა ომარ გაბადაძემ, რომელსაც სათბურში მოჰყავს სამკურნალო მცენარე სტევია.
ორგანული სასუქუნა მოიტანა, ორგანული სასუქუნა ჩაარიგო, ტრაქტორის საშუალებით მოზიდა და არიგებ იმას პროპორციულად და დიდ მოგებას მოხსენს. წყალი კიდე აკანაჭიერს ახლოსში, იმდენად დიდი გვალვებია, იმ ტრაქტორი წყალს მოიტანა. სისტემები და ყოველდღიურად მორწყავა. ახლა ეს 5 წლის არის. ნედლი ფოთოლი რომ მოკრიფავ როგორც ჩაის სახით, 5 კილოგრამიდან გამო 1 კილოგრამი გამხმარი ფოთოლი. ახლა 1 კილოგრამი გამხმარი ფოთლის ღირებულება 400 ლარია. ახლა გაზაფხულის პირზე გაფართოება მინა ის ტრაქტორის საჭიროა გაფართოებისთვის.
მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშესაწყობად სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში მეორე წელია ხორციელდება და მისთვის 20 მილიონი ლარია გამოყოფილი. პროექტის ხელმძღვანელები წლევანდელ ეტაპზე მეწარმეთა მეტ აქტივობას ელიან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით გადაიდო ტელეკომპანია მაესტროს კრედიტორთა კრება. შესაბამისად სასამართლომ დააკმაყოფილა მაესტროს საკონტროლო პაკეტის მფლობელი გიორგი გაჩეჩილაძის და პარტნიორების მიერ არხის გენერალურ დირექტორად დანიშნული ლევან გაჩეჩილაძის შუამდგომლობა. თავის მხრივ არხის 25%-იანი წილის მფლობელი მაკა ასათიანის მხარე ითხოვდა, რომ კრება ჩატარებულიყო 19 თებერვალს სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ეს კრება 15 მარტისთვის გადაიდო. მოსამართლეთა ტესტების შესაძლო წინასწარი გამჟღავნების საკითხზე ჩატარებული მოკვლევის შედეგებზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დახურულ ფორმატში იმსჯელებს საბჭოს წარმომადგენელთა განცხადებით მოკლების შედეგები საგამოძიებო ორგანოებს გადაეცემა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირში დღეს აქცია გამართეს იმ მოქალაქეებმა, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ციხისძირში ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციას. შეგახსენებთ, რომ პროტესტი გამოიწვია ციხისძირის ტერიტორიიდან გურიაში, კერძოდ შეკვეთილში, სამი ასწლოვანი ხის გადატანამ. ეს ხეები განკუთვნილია პარკისთვის, რომელიც საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის დაფინანსებით შენდება. 90-დან საქართველოს მოქალაქეების გადმოსვენების საკითხ საგარეო საქმეთა სამინისტრო მთავრობის ხდომაზე გატანის გარეშე გადაწყვეტ, შესაბამისი გადაწყვეტილება მინისტრთა კაბინეტმა მიიღო. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than one in three Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China. But few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing
that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.